Македонија е далеко од ризикот кој го носи информатичката технологија при едни избори. Во безбедноста на информатичките системи не може да се каже дека нешто е 100% сигурно, но во земјава информатичката технологија не се употребува за време на гласање, па затоа Македонија не е подложна на добро познатите сајбер напади за време на избори за кои се зборува во медиумите и од кои има последици. За ризиците од сајбер напади за време на избори разговаравме со Мане Пиперевски, експерт за информатичка безбедност во Пиперевски консалтинг.
Сега за сега ние се уште се ослонуваме на стариот начин во Македонија, оној начин каде што имаме класично пенкало, класични ливчиња и човечки фактор, кој што влијае врз пребројувањето и утврдувањето на фактичката состојба за бројот на гласови на секој избирачко место и сублимирање на истите повторно во една централна точка. И тука да напоменам дека се остава можност за пребројување, повторување, повеќе контроли кои што го активираат човечкиот фактор.
Вели Пиперевски. Информатичката технологија може да се искористи да се направат упади на веб страници на партии, на политичари, на нивните профили на социјални мрежи, на интернет портали. Но тоа не е директно поврзано со денот на избори, туку повеќе со влијанието врз гласачкото тело. И тоа повеќе спаѓа во делот на лажни вести, заменување на мислењето на одредена група граѓани, вели Пиперевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во планот за реформи насловен 369 на владата, во краткорочните мерки се опфатени и мерките за поддршка на Државната изборна комисија и внатрешна консолидација и зајакнување на нивните капацитети, а во контекст на подготовка на локалните избори, вклучително и на ажурирање на избирачкиот список, едукација на изборната администрација и на гласачите. Мерките предвидуваат и доекипирање на секторите за избирачки список и за IT во Државната изборна комисија, со цел да се зголеми ефикасноста на комисијата. Од Државната изборна комисија вела дека нивниот систем е целосно заштитен од надворешни сајбер закани. Системот е програмиран да дава и аларм за грешки доколку има. Ако се случи од општинските изборни комисии при внесување на податоците од гласањето да се обидат да го измамат системот со тоа што ќе внесуваат погрешни информации, од прва може тоа и да им успе, но потоа има неколку фази на контрола и грешките лесно се воочуваат и се решаваат.